pod.gr.
Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Musicast. Με αφορμές διάφορες, τελικά, πότε με τη φωνή, πότε για τη γνωριμία μας με ένα μουσικό όργανο, πότε για να μιλήσουμε για άλλα θέματα της μουσικής μέσα από τη μουσικολογία, τελικά, μετά από 19 επεισόδια, σκέφτομαι ότι γνωρίζουμε υπέροχους ανθρώπους, όπου τελικά προκύπτει ένα ερώτημα. Είναι τα θέματα, είναι τα μουσικά όργανα, είναι τα έργα, είναι η επιστήμη, είναι η τέχνη ή είναι οι άνθρωποι που τελικά γίνονται οι αφορμές να συνδυάζουμε την τέχνη και την επιστήμη με αυτούς. Έχουμε ακούσει μοναδικές ιστορίες και έχουμε γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους και έναν ακόμη τέτοιο καλεσμένο έχω τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ σήμερα στο pod.gr, στο Musicast, και αυτός είναι ο Φώτης Ιώτας και τον σκέφτηκα και τον κάλεσα για να γνωρίσουμε ή να κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία με το βιολί. Αλλά στα χέρια του Φώτη Ιώτα το βιολί δεν είναι ένα όργανο που αμέσως παραπέμπει στο αγαπημένο είδος του καθενός. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αγαπάει τη λεγόμενη κλασική μουσική, άλλος μπορεί να αγαπάει μόνο το δημοτικό τραγούδι, άλλος δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι το βιολί στα χέρια και στο μυαλό και στον ήχο του Φώτη Ιώτα αγκαλιάζει πάρα πολλά είδη μουσικής. Φώτη, καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ γι' αυτό που ήρθες.
Ευχαριστώ
εδώ
πολύ και τι ωραίος πρόλογος. Τιμή μου.
Κοίτα, είσαι ένας άνθρωπος που παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τότε που ήσουν με τον Μανώλη Φάμελο και τους Ποδηλάτες.
Ναι.
Και πάντα μου τράβαγες την προσοχή. Πάντα, και περάσαν τόσα χρόνια, έχουμε λίγο βρεθεί, αλλά εδώ νομίζω ότι θα κάνουμε μια κουβέντα που εύχομαι να την ευχαριστηθείς κι εσύ, διότι εδώ μπορούμε να μιλάμε για τη μουσική πολύ πολύ πιο ανοιχτά από ότι σε ένα ραδιόφωνο που αναγκαστικά τα πλαίσια είναι πιο στενά, λόγω μέσου, έτσι. Και να πούμε πολλά πράγματα και να πούμε και πολλά για την ιστορία σου. Επειδή είπα για τη Θεσσαλονίκη, θέλω πολύ να μιλήσουμε για τη σχολή της Θεσσαλονίκης, την
χαρά,
οποία εσύ έχεις ζήσει αρκετά. Τώρα εμείς συναντιόμαστε αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ανοιξιάτικες παραστάσεις που κάνατε με την Τάνια Τσανακλίδου στο Vox. Πρόκειται να κάνετε και το καλοκαίρι περιοδία, έτσι.
Θα κάνουμε κάποιες συναυλίες. Δεν θα έλεγα περιοδία, αλλά 4-5
συναυλίες,
ναι, θα κάνουμε.
Συναυλίες. Ναι. Περιοδία θα κάνεις με το θέατρο.
Με το θέατρο, ναι.
Όπου είσαι τώρα σε πρόβες με τον Σίμω Κακάλα. Τι θα παρουσιάσετε?
Η Δίποδα, με τον Γιάννη Στάνκογλου πρωταγωνιστή. Και θα είναι μια περιοδία. Θα πάμε και στην Επίδαυρο.
Εσύ γράφεις μουσική εκεί, θα παίζεις?
Θα παίζω και επισκηνής.
Οπότε ναι, ούτε Θανάση Παπακοσταντίνου έχει φέτος, ούτε Σοκράτη Μάλαμα, τίποτα, ε?
Όχι, όχι. Θα έχει το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια κιόλας κάπως έχει πάρει το πιο πολύ χώρο έτσι στο χρόνο μου, ας το πούμε, το θέατρο. Αρκετά, δηλαδή τα τελευταία 6-7 χρόνια από κάποιες συνεργασίες που ξεκίνησα με τον Άρη τον Μπινιάρη, κάποιες παραστάσεις που κάναμε μαζί. Και μετά με κέρδισε, θα έλεγα, αυτός ο χώρος. Μου αρέσει πολύ.
Νομίζω δικαιολογημένα και μπορούμε έτσι στην πορεία να το αναπτύξουμε παραπάνω. Εγώ είδα 2 μέρες πριν βρεθούμε την παράσταση Ανατολή στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στη σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, το κείμενο αυτό της Έλλης Παπαδημητρίου, όπου το έντυσες με μουσική και πήρες και τα ραγούδια που έρχονται από εκεί, από αυτή την παράδοση της Σμύρνης. Ναι. Και νομίζω ότι έκανες κάτι το εξαιρετικό, κάτι το οποίο ακόμη και τώρα μπορεί, όπως το έκαναν οι ηθοποιοί, να παίρνεις μια κιθάρα και να το τραγουδάς και να είναι ζωντανό.
Αυτό ήταν και το όραμα εκεί, γιατί και οι ηθοποιοί συγκεκριμένοι πολύ ταλαντούχοι, παίζουν όλοι όργανα, τραγουδάνε. Εντάξει, το κείμενο είναι φοβερό, είναι ένα ονειρόδραμα, θα έλεγα, με έτσι θραύσματα, μνήμες και ιστορίες, έτσι πως το έχει συνθέσει, ας πούμε. Είναι ένα πολύ φίνο, έτσι, κομψό κείμενο. Και η ιδέα ήταν να γραφτεί μια μουσική η οποία να μπορεί να δέσει και με τα τραγούδια που υπήρχαν μέσα στο κείμενο. Δηλαδή υπήρχαν κάποια σαν σκηνοθετική οδηγία, σαν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια. Οπότε το φτιάξαμε έτσι και με τον τρόπο που το να παίζουν ηθοποιοί τα όργανα και να τραγουδάνε κιόλας, αλλά να παίζουν και τη μουσική οι ίδιοι, κατευθείαν όλο πήρε ένα χαρακτήρα πολύ
νομίζω
δυνατό.
Νομίζω ότι η μουσική πάντως στο θέατρο και η δραστηριότητά σου εκεί δεν ήρθε και απρόσμενα, έχει χτιστεί σιγά σιγά από
το χορό. Εγώ ξεκίνησα από το χορό,
ναι.
Ναι. Δηλαδή βασικά η τύχη μου ήταν που συνεργάστηκα με τους συνέκβανών.
Ναι,
και κάναμε αρκετές παραστάσεις. Δηλαδή και όταν ήταν και στη Θεσσαλονίκη συνεκβανών με το χοροθέατρο του Κρατικού Θεάτρου, ας πούμε. Είχαν αναλάβει το χοροθέατρο εκεί, οπότε κάναμε αρκετές παραστάσεις εκεί. Οπότε μέσα από το χορό ξεκίνησα και μετά σιγά σιγά μπήκα και στο θέατρο.
Ίσως να είναι και ο καλύτερος βηματισμός, γιατί η μουσική συνδέεται τόσο πολύ με το σώμα. Δηλαδή σε πολλά πράγματα είναι ένα και σε πολλά είδη της μουσικής.
Ναι.
Είναι
και
ένα.
Νομίζω ότι θα με τρόμαζε και το θέμα της δραματουργίας κατευθείαν να έμπαινα στο θέατρο. Δηλαδή είχα και έχω ακόμα μεγάλο έλλειμμα, ας πούμε, στο ρεπερτόριο, στους συγγραφείς, πράγματα. Δηλαδή ακόμα τώρα τα καταλαβαίνω περίπου ποιος είναι ο χάρτης, ας πούμε, των ανθρώπων, των έργων, των συγγραφέων,
ναι,
των κλασικών.
Ναι.
Είναι τεράστιο το αντικείμενο. Οπότε μέσα από το χορό μπήκα έτσι πιο εύκολα, δηλαδή με έναν τρόπο έτσι πιο αισθηκτόδικο, ας το πω. Δηλαδή ο χορός είναι ένα πεδίο πιο ανοιχτό και ήταν πιο εύκολο να
η
μπω
σε αυτό
το πράγμα.
Η διαφορά του να γράφεις για θέατρο, για θεατρικό έργο, που εκεί πέρα έχεις την ιδέα του έργου, έχεις τις σκηνοθετικές οδηγίες και βεβαίως ό,τι προκύπτει από τις ανάγκες,
ναι,
την πορεία των προβών, έτσι. Από το θέατρο λοιπόν πίσω στο χορό, ποια είναι η διαφορά του να γράφεις για χορό?
Νομίζω ότι για χορό μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα στις πρόβες, δηλαδή να γράφεις σε πραγματικό χρόνο στην πρόβα, δηλαδή και έτσι τα έκανα εγώ, δηλαδή τις μουσικές αυτές. Δηλαδή πήγαινα στις πρόβες μαζί με τους χορευτές και ουσιαστικά μαζί με τη χορογραφία έβγαινε και η μουσική σε πραγματικό χρόνο εκεί, δηλαδή δεν προετοίμαζα κάτι στο σπίτι. Εντάξει, το κείμενο είναι ένα βασικό πράγμα. Ο χώρος ήταν λίγο πολύ πιο ανοιχτός, υπήρχε μια κεντρική
σύγχρονο,
ιδέα.
Το λεγόμενο σύγχρονο,
σύγχρονο
χώρο,
ναι, ναι, σύγχρονο χώρο. Υπήρχε μια κεντρική ιδέα και μετά υπήρχαν πολλές δοκιμές στις πρόβες, όπου και αυτό γινόταν σε πραγματικό χρόνο και με τη μουσική. Ενώ στο θέατρο υπάρχει το κείμενο, υπάρχουν χαρακτήρες από πριν. Οπότε μετά η δουλειά εκεί είναι διαφορετική, με την έννοια ότι πρέπει να δεις πώς στείνονται οι χαρακτήρες, τι κρύβουν από πίσω, πώς θα είναι οι σκηνές, ποια θα είναι η οδηγία του σκηνοθέτη. Δοκιμάζεις, πετάς, αλλά και στα δύο γίνεται αυτό. Αλλά στο χορό είναι λίγο πιο ανοιχτή συνθήκη. Είναι δηλαδή ένας χώρος ο οποίος δημιουργείται ένα πλαίσιο απλά και μπαίνεις μέσα και μετά αρχίζεις και διαδράς με τους χορευτές και προκύπτουν οι ιδέες. Τα άλλα λειτουργούν και λίγο σαν απαγορεύσεις. Που αυτό είναι και θετικό βέβαια πολλές φορές.
Ναι, γιατί πρέπει μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, εντάξει, μπορεί και λεπτά, να έχεις φέρει σε μουσική την κεντρική ιδέα του τι είναι αυτό. Στο χορό λοιπόν, τον σύγχρονο, υπάρχουν φόρμες όπως αντίστοιχα στο μπαλέτο, το κλασικό τύπου παντεντού και τα λοιπά? Τίποτα, είναι όλα ελεύθερα, ε?
Είναι ελεύθερα, αλλά υπάρχουν σχολές και τάσεις. Και εγώ αυτά τα γνώρισα μέσα, δηλαδή μπήκα τελείως.
Δεν ήξερε.
Τίποτα, καθόλου. Δεν είχα δει παραστάσεις χορού όταν ξεκίνησα να κάνω παρέα με τα παιδιά στην αρχή. Και μετά μου άρεσε πολύ ο χορός. Πήγα, ας πούμε, και στην Καλαμάτα 2-3 καλοκαίρια. Είδα
το
πρόγραμμα,
ε?
Το φεστιβάλ. Άρχισα να βλέπω ομάδες και τα λοιπά. Και άρχισα λίγο να παίρνω μια ιδέα ότι εκεί υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό, μια ιστορία από πίσω, μεγάλη. Δηλαδή, εκτός από την Πίνα Μπάους, ας πούμε, και εκτός από την ομάδα Εδάφους παλιότερα ή την Οκτάνα, κάποια πράγματα που είχαμε και εδώ, που είχα δει μια-δύο παραστάσεις, δεν είχα καμία τριβή
δεν είχες δει.
Με το χορό.
Και τώρα θα πάμε ακόμα πιο πίσω, διότι το όργανο λοιπόν, το βιολί, το βασικό σου μουσικό όργανο, έχεις λάβει οδειακές σπουδές, έτσι?
Ναι, και δηλαδή σπούδασα στο κρατικό οδείο στη Θεσσαλονίκη.
Οπότε υπάρχει μία πληροφορία που να σε συνδέει αρχικά με το χορό, άσε μετά το θέατρο, αλλά υπάρχει πληροφορία, δηλαδή είναι κοντινά κάποια
πολύ,
πράγματα.
Πολύ, ναι, ναι, είναι.
Πώς πήγες στο βιολί λοιπόν?
Εγώ ξεκίνησα μικρός στη μουσική, αλλά όχι από το βιολί, ξεκίνησα από τις χοροδίες. Δηλαδή σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή προσχολική, μπήκα σε μια χοροδία η οποία ήταν πολύ αξιόλογη χοροδία. Δηλαδή και ο μαέστρος, ο οποίος τον χάσαμε πέρυσι, Βασίλης Παπακοσταντίνου, συνωνυμία με τον μεγάλο τραγουδιστή μας, ήταν μαέστρος στην παιδική χοροδία Αγίας Τριάδος στη Θεσσαλονίκη. Μια χοροδία η οποία όμως ήταν υψηλού επίπεδου, κάναμε πολλές πρόβες, κάναμε 4 πρόβες τη βδομάδα. Κάναμε συνεργασίες με την Κρατική Ορχήστρα και στην Αθήνα εδώ και με την Goth στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τραγουδήσει με τον Μπερστάιν, είχαμε πάει στο εξωτερικό πολλές φορές σε φεστιβάλ.
Μια παρένθεση να κάνουμε, κατά τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, αλλά και πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική και επαγγελματικά παίζουν και είναι και μουσική ενεργή, δηλαδή, ή απλάκουν, η Goth Νομίζω ότι είναι καλύτερη η ορχήστρα μας, ναι, να το πω έτσι. Έκανα τόσο πρόλογο για να μην αδικήσω και να μην ακουστεί.
Ναι, είναι φοβερή ορχήστρα.
Νομίζω
και
ότι είναι καλύτερη.
Και ειδικά μας. Μετά την ανανέωση που έγινε πριν 20 χρόνια περίπου, νομίζω, δηλαδή των μελών.
Οπότε είναι πολύ
ορχήστρα.
Δικαιολογημένο να θέλει και μια χοροδία που να είναι υψηλού επίπεδου.
Εμείς ήμασταν παιδική χοροδία, αλλά επειδή δεν υπήρχε παιδική χοροδία αντίστοιχη, ας πούμε, αξία, εκείνη την εποχή κάναμε πολλές συνεργασίες. Δηλαδή και με τον Αντώνη τον Κοντογεωργίου, τον μαέστρο από εδώ, που ερχόταν και μας δίδασκε πολλά πράγματα. Υπήρχε μια συνεργασία ανοιχτή. Οπότε μέσα από εκεί γνώρισα τη μουσική και κάθισα στη χοροδία έτσι πολλά χρόνια. Στο βιολί πήγα, δηλαδή, ενώ ήμουν 3-4 χρόνια στη χοροδία, μετά.
Στη ηλικία δηλαδή πήγε στη χοροδία.
Στη χοροδία πήγα 5 χρονών και στο βιολί άρχισα 10 χρονών. Μην πω 11. Άρχισα να παίζω σοβαρά. 10 χρονών.
Αργά
άρχισα. Ναι, αργά άρχισα, ναι. Μεγάλο.
Και πώς κάποιος θα σου πει για το βιολί, κάπου θα είδες κάτι, δεν
ήθελε
μπορεί.
Η μάνα
στην κόθ,
μου να μάθω ακορντεόν.
Ναι.
Γιατί δεν έμαθε αυτή, δεν την άφησε ο παππούς μου, ας πούμε, να μάθει και το είχε μεράκι να μάθει ακορντεόν.
Ποτέ δεν σε ξέχασα, ποτέ σαν μικρό παιδί, θολό φεγγαρό φωτί, ποτέ σαν μικρό παιδί.
Αλλά όταν πήγα στο οδείο που πήγα στην αρχή έτσι να μου δείξουν τα όργανα, πέρασα από διάφορες αίθουσες, το πιάνο, το βιολί, πνευστά. Όταν άκουσα το βιολί μου άρεσε πολύ ο ήχος και επειδή είχα και μια γνώση μουσική μέσα από τη χοροδία, είχα αυτή δηλαδή που λέμε που ήταν έτσι ένα προσόν για το βιολί να ακούς καλά, πήγα στο βιολί.
Δεν σου πει κανείς εκείνη την ώρα, είσαι σίγουρος, διότι το βιολί είναι από τα όργανα που θέλουν πειθαρχία και πρόσεξε, μήπως θες κανένα πιάνο.
Μου άρεσε πολύ.
Ήσουν αποφασισμένος.
Ναι, ναι, ήμουν αποφασισμένος μετά.
Και βρήκες τον κατάλληλο δάσκαλο.
Βρήκα το δάσκαλο, τον κατάλληλο δάσκαλο. Το...
Γιατί αυτά στην αρχή είναι τύχη. Γι' αυτό λέω, πέτυχες, έτυχες τον καλό το δάσκαλο.
Έτυχα
αυτό
καλό
είναι
δάσκαλο,
το
Ελευθέριο Αγγελόπουλο, χρόνια, δηλαδή έμπειρος δάσκαλος από εκεί.
Ναι.
Και μετά έκανα και κάποια 2 χρόνια με τον Δημήτρη το Χανδράκη.
Ναι.
Και μετά ουσιαστικά δεν είχα την πορεία την ακαδημαϊκή στην κλασική μουσική που φαινόταν έτσι και από την αρχή. Δηλαδή κάπως μετά άρχισα να ξοκύλω και
πότε
τα
μετά
γούστα μου μουσικά, ενώ προς το τέλος των σπουδών μου.
Πότε τα ολοκλήρωσες τα οδιακά?
Κάθισα στο οδείο μέχρι το τέλος, μέχρι να πάρω πτυχίο, αλλά δεν πήρα πτυχίο γιατί πήγα φαντάρος μετά.
Και εγώ θα σε ρώταγα αν εκεί στις Πανελλήνιες τι έγινε, γιατί εκεί τα παρατάνε όλοι.
Μετά τις Πανελλήνιες. Πανελλήνιες δεν έδωσα γιατί ασχολούμαι με το βιολί.
Το είχες πάρει ήδη
απόφαση. Ναι. Μετά όμως που ήταν να πάρω το διπλωμά μου, δεν είχα αναβολή στράτευσης. Οπότε πήγα φαντάρος, σταμάτησα τις σπουδές και όταν ξαναγύρισα είχα μπλεχτεί ήδη με άλλα πράγματα μουσικά. Έτσι, πιο ανοιχτά πράγματα. Είχα γνωρίσει και τη σχόλη της Θεσσαλονίκης που λέμε, δηλαδή το Θανάση, το Σοκράτη και τα λοιπά. Άρχισα να παίζω σε συναυλίες, σε μαγαζιά,
οπότε
σε τέτοια.
Και πια.
Έφυγε και το μυαλό μου από αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήθελα να μάθω άλλα πράγματα. Ήθελα να φτιάξω ένα δικό μου ήχο, άρχισα να πειραματίζομαι, να γνωρίζω άλλες μουσικές και έτσι με θράσος άρχισα να μπαίνω σε διάφορα άλλα πράγματα.
Εντάξει τώρα, το λες ταπεινά, αλλά με θάρρος.
Με θάρρος, με θάρρος, ναι.
Για να κλείσω έτσι λίγο τις απορίες τις δικές μου τουλάχιστον με τα οδιακά που σημαίνει με τη λεγόμενη κλασική μουσική. Όταν τελείωσες, ας πούμε, το στρατιωτικό σου, τη θητεία και τα λοιπά και λες θα κάνω με το βιολί, σου πέρασε να κλείσω το κεφάλαιο του να ολοκληρώσω.
Κοίταξε, όταν πας φαντάρος και όταν κάνεις μια προετοιμασία, ας πούμε, στο κλασικό βιολί και φτάνεις, ας πούμε, μέχρι τρίτη ανωτέρα που έφτασα εγώ, και μετά είναι να δώσεις δίπλωμα που θες άλλα 2 χρόνια να μελετήσεις και πας μετά εκεί φαντάρος και πας 2 χρόνια φαντάρος, 18 μήνες που πήγα. Μετά τώρα για να ξαναγυρίσεις, γυρνάς πολύ πίσω. Δεν γυρνάς, δηλαδή δεν είσαι εκεί που σταμάτησες. Για να φτάσεις εκεί που σταμάτησες πρέπει να
τις αναζητήσεις όμως τουλάχιστον σαν ακροατής
σαν ακροατής, ναι, σίγουρα
τις έχεις συνεχίσει.
Και κράτησα και τη σχέση με την κλασική μουσική σαν χοροδός, γιατί σαν χοροδός μετά συνέχισα να έχω και μια συνεργασία εδώ και με τη χοροδία της ΕΡΤ και με τη χοροδία Μακεδονία από πάνω που είχα πάει με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Αμερική για συναυλίες το 1994 πριν το Μουντιάλ, ας πούμε, με Φαραντούρη Μητσιά, με συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, χοροδία και τέτοια, ναι. Οπότε κράτησα μια σχέση, αλλά μετά αυτό σιγά σιγά έσβησε κάνοντας άλλα πιο έτσι ιδιότυπα.
Εκεί με τις χοροδίες που επέστρεψες και κάνατε και αυτά τα όμορφα ταξίδια με τον Μίκη Θεοδωράκη και με αυτούς τους ερμηνευτές, από εκεί τι εμπειρίες έχεις κρατήσει?
Εντάξει, αυτό
φαντάζομαι
ήταν...
θα είναι ζωής πράγμα.
Εμπειρία ζωής. Σκέψου ότι πήγα εκεί όταν ήμουν 22 χρονών, ούτε τα είχα κλείσει. Δεν είχα βγει από την Ελλάδα. ταξίδι και ξαφνικά βρέθηκα να μένω στην Πέμπτη Λεωφόρο, σε δωμάτιο δικό μου και τέτοια. Και επίσης ας πούμε ότι παίξαμε σε όλα τα μεγάλα θέατρα εκεί, Carnegie Hall, Avery Fisher Hall, Lincoln Center. Ήταν μεγάλη περιόδια, πήγαμε σε πολλές πόλεις, Σικάγο, Βοστόνη, Φιλαδέλφια, Ντιτρόιτ, Καναδά.
Με τι έργα?
Με Action ST και Mauthausen. Οπότε ήταν εμπειρία ζωής, γιατί κάτσαμε περίπου πάνω από ένα μήνα.
Και φαντάζομαι σε τέτοιες περιοδίες, και στις απλές βασικά, αλλά και σε τέτοιες περιοδίες που δεν είσαι εντός χώρας. Δηλαδή να.
Όχι, αυτό πρέπει να ήταν και γεγονός αυτή η περιοδία. Δηλαδή, γιατί ήταν και πριν το Μουντιάλ, ήταν όλος ο ελληνισμός εκεί. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο θα παρουσιάζονταν για πρώτη φορά στον ελληνισμό. Τόσο οργανωμένες συναυλίες με 150 άτομα αποστολή. Ναι.
Εκεί ερχόσαστε έτσι κι αλλιώς, εγώ σκεφτόμουν, στις περιοδίες του εξωτερικού πιο κοντά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που συμμετέχετε είστε πιο κοντά. Είναι πολύ πιο απλό να κάτσεις, ας πούμε, με τους ερμηνευτές, με το συνθέτη,
βέβαια,
και να πείτε πέντε κουβέντες.
Βέβαια, κουβέντες και περιστατικά που ο Μίκης μας μιλούσε όλους μαζί, δηλαδή μας έλεγε ιστορίες, ας πούμε. Που είχε και πολλές δηλαδή ιστορίες. Και επίσης γνώρισα και διάφορους ήρωες που είχα, όπως ας πούμε τους Μπουζουκτσίδες, τον Κωνσταντίνου και τον Παπαδόπουλο.
Τώρα μου λύνεις μια απορία, το πώς χειρίζεσαι τον ήχο, τον τρόπο του μπουζουκιού, ενός οργάνου που είναι, εντάξει, είναι μακριά από το βιολί, στα τραγούδια που πρόσφατα μας έχεις δώσει μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες δισκογραφικές έτσι, εργασίες και μπορώ να πω κύκλους τραγουδιών, διότι έχεις συναντηθεί με ένα ποιητή μας, τον Θοδωρή Γκόνη. Έχετε κάνει δύο λοιπόν εργασίες και έχεις εντάξει τον μπουζούκι και μάλιστα σε ένα τραγούδι, αυτό που μοιράζεις με την Ιουλία την Καραπατάκη, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, τσουπ, έρχονται τα έγχορδα. Τι όμορφο, πόσο όμορφο τα έχει παντρέψει.
Σαν άσπρο.
Αλλά το έκανε σαν να έρχεται κάτι πολύ φυσικό. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι συνδυασμοί κατά καιρούς έτσι από ενορχιστρωτές ή συνθέτες, αλλά είναι ρε παιδί μου από την αρχή. Το ξέρεις ότι είναι αυτό. Εδώ ήρθε από το πουθενά και ήταν πολύ εμπνευσμένη στιγμή, να μου επιτρέψεις να σου πω.
Ευχαριστώ πολύ.
Οπότε από εκεί ίσως και να έχεις πάρει κάποια σε εισαγωγικά μαθήματα, ε.
Καλά, σίγουρα. Είναι όλο οι επιρροές, ας πούμε, και η τύχη που να βρεθώ, ας πούμε, μέσα εκεί. Αλλά και η χοροδία, το ξαναλέω, δηλαδή η παιδική. Ήταν κάτι το οποίο με χάραξε και είπα ότι εγώ θα κάνω αυτό, γιατί όταν ακούς τη φωνή σου σε παιδάκι, πας σε μια χοροδία η οποία είναι και επιπέδου. Και ακούς ξαφνικά, ας πούμε, τη φωνή σου μέσα σε όλες αυτές τις φωνές. Εκείνη ήταν και η στιγμή που είπα ότι εγώ μ' αρέσει εδώ, μ' αρέσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ο ήχος, η παρέα, η συμμετοχή, η ομάδα μάλλον θα έλεγα.
Ναι.
Οπότε με κέρδισε η μουσική μέσα από αυτό. Και η εμπειρία μου με την περιοδία αυτή ήταν όλα δώρα, ας το πω, δωράκια.
Ωστόσο δεν ακολούθησες το δρόμο του ερμηνευτή της φωνής, αλλά πήγες στο όργανο, ε, τώρα.
Στο όργανο και πάλι και στο το όργανο θεωρώ ότι, και δεν το λέω, δεν είμαι μετριόφρον δηλαδή, απλά θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι η τεχνική που είχα στο όργανο ουσιαστικά εγώ ήταν μια περιορισμένη τεχνική, δηλαδή σε σχέση με το πού μπορεί να πάει το όργανο, το βιολί που πηγαίνει από ανθρώπους, από σολίστες.
Δεν θεωρώ, ναι, δηλαδή, γι' αυτό επέμενα και εγώ στις οδιακές τόσο πολύ, για να δω αν το τελείωσες αυτό.
Δεν θεωρώ τον εαυτό μου δηλαδή τόσο σολίστα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έκανα ήταν ότι έφτιαξα έναν ήχο με το όργανο και παίζοντας και με διάφορα παραμορφωτές, πετάλια, λούπες, φε κτλ. Πειραματιζόμουν από αυτό από μικρή ηλικία. Γιατί ταυτόχρονα με τα οδεία, ταυτόχρονα με το Σοκράτη και το Θανάση που παίζαμε και με το ρεμπέτικο που έπαιζα στην όμορφη νύχτα, ας πούμε, στην Παπάφη με τους αδερφούς Χουλιάρα για 3-4 χρόνια. Δηλαδή υπήρχαν πληροφορίες οι οποίες ήταν αντίθετες. Δηλαδή από τη μία κλασική, από την άλλη ρεμπέτικο, από την άλλη τραγούδι της Θεσσαλονίκης, από την άλλη το πανκ της Θεσσαλονίκης που μου άρεσε σαν ακροατή, που υπήρχαν διάφορα συγκροτήματα εκεί και ήταν και η ηλικία τότε που ήμουν στο σχολείο, στο Λύκειο και άκουγα και αυτή τη μουσική έτσι πιο. Σκληρή μουσική, ας το πω. Οπότε όλο αυτό έγινε ένα μπέρδεμα εκεί. Και κάπως πειραματίστηκα με το όργανο και έφτιαξα ουσιαστικά μια δικιά μου έτσι ηχοχρωματική παλέτα, ας το πω. Ένα ιδιόφωνο ουσιαστικά. Ναι. Κάτι τέτοιο, το οποίο μετά το έβαλα μέσα σε διάφορες ηχογραφήσεις και καταστάσεις, μουσικές, συναυλίες. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε. Ουσιαστικά και μετά χρησιμοποίησα και τους ήχους αυτούς συνθετικά να φτιάξω πράγματα, είτε για το θέατρο είτε και για το
αυτό
χώρο.
Αυτό θα σου έλεγα. Αυτό αλλά σε βοήθησε τραγούδι, πολύ στο χώρο, στην αρχή.
Πολύ, πάρα πολύ. Και ακόμα στο θέατρο χρησιμοποιώ αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, αυτόν τον ήχο που έχω φτιάξει. Δηλαδή στα πιο πολλά πράγματα βάζω αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βιολί είναι κυρίαρχο και είτε λειτουργεί σαν κρουστό, λειτουργεί σαν μπάσο, λειτουργεί σαν κιθάρα ηλεκτρική πολλές φορές. Ουσιαστικά δηλαδή μεταμορφώσεις, ας πούμε, του οργάνου μέσα από διάφορους πειραματισμούς που έκανα από μικρός.
Το οποίο όταν εσύ τα έφερνες αυτά φαινόταν να είναι κάτι σαν προήγηση αυτού που πια στο θέατρο λέγεται sound design.
Ναι, βέβαια αυτό τώρα το έχουν πάει άνθρωποι
έχει
που σπουδάζανε, το έχουν έχει ξεφύγει,
ναι,
το κάνουν πολύ καλά.
Μιλάω για τα χρόνια τα τότε.
Ναι, ένα ιδιότυπο θα έλεγα, κάτι ιδιότυπο.
Ποιος θα μου μιλήσει όταν θα έχω κουραστεί? Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί απ' τις ώρες που φτισαν πανεύρικα ρολόγια.
Εκεί στη Θεσσαλονίκη λοιπόν και στα χρόνια εκείνα που ανέφερες, νομίζω ότι κάτι μαγικό έχει γίνει εκεί απάνω. Δηλαδή το αποτύπωμα είναι ενεργό ακόμη. Ξέρεις τι, εσύ τώρα είσαι στη μεριά των δημιουργών. Εγώ που ανέβαινα πάνω στη Θεσσαλονίκη, ταξίδια, εκδρομές και τα λοιπά, αυτά που ακούς πάνω στη Θεσσαλονίκη και κυρίως τότε δεν έχουν καμία σχέση με τα εδώ. Δηλαδή το τι θα ακούγεται στα εστιατόρια, στα μπαρ, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Γι' αυτό νομίζω ότι η καλύτερη DJ εδώ πέρα ήταν η Θεσσαλονικής. Όταν άρχισε να φτιάχνεται η Αθήνα με τα γκαζοχώρια και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή είχαμε πραγματικά, έμπαινες και λες τι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Και ήταν κάποιοι που είχαν έρθει από Θεσσαλονίκη. Και όταν ανέβαινες πάνω εκεί πραγματικά άλλη κουλτούρα. Αυτό συνέβαλε στο να μεγαλώσει η σχολή της Θεσσαλονίκης στα ερεθίσματά της, στα μουσικά. Διότι, να πω και αυτό, ότι η σχολή της Θεσσαλονίκης ασφαλώς σε μια εποχή που το έντεχνο τραγούδι, ξέρεις, είναι κάτι σαν συνέχεια των μεγάλων μας κεφαλαίων, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και τα λοιπά, με αυτούς τους συνεχιστές που είχε, που έβαλαν βεβαίως και τη δική τους ταυτότητα, το δικό τους ήχο, αλλά ήταν αυτό κυρίως, ενώ η σχολή της Θεσσαλονίκης όλο και πείραζε την παράδοση, όλο και την έφερνε με το δικό της τρόπο, είτε την παράδοση στο ρεμπέτικο, δεν τα ξέχασε ποτέ.
Εντάξει, νομίζω οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, δηλαδή και ο Νίκος ο Παπάζογλου, και πέρα από το πόσο σπουδαίος τραγουδιστής είναι, γιατί υπάρχουν ηχογραφείς, ακούμε δηλαδή, τον ακούμε, ήταν όμως και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε στούντιο, έβγαζε τους δίσκους μόνος του, έκανε συναυλίες μόνος του, αγκάλιαζε όλο το δυναμικό μουσικούς, παλιούς μουσικούς από εκεί. Στο στούντιο εγώ έχω πετύχει που γραφόντουσαν πολλά δημοτικά, ποντιακά. Mm. Το βράδυ γράφανε punk μπάντες δίσκους όταν έκλεινε το στούντιο, υποτίθεται.
Πάντα.
Δηλαδή υπήρχε έτσι ένας οργασμός. Mm. Και επίσης τα στούντιο είναι σημαντικό. Υπήρχαν δηλαδή και το στούντιο του Γιώργου του Πετζίκη, που γίνανε και εκεί πολλοί δίσκοι αξιόλογοι. Και ο Γιώργος ο Πετζίκης επίσης σαν προσωπικότητα. Είχε πάει και στην Ιταλία, έπαιζε με τη Μίλβα παλιά, δηλαδή είχε γυρίσει, είχε πάει στην Ινδία, μετά γύρισε, άνοιξε το Magnanimous στο στούντιο εκεί στο κέντρο, που γράψανε και όλες οι μπάντες. Από το δίσκο του Ζήκα με την Τζαλιγκοπούλου, το Σώπα και άκουσα, μέχρι οι δίσκοι Τρύπες, Ξύλα Σπαθιά, οι πρώτοι βγήκαν και ο Βραχνός Προφήτης. Mm. Το στούντιο του Γιώργου του Καζατζή, πιο πρόσφατο, αλλά συνεχίζει και ίσως είναι και το μοναδικό που κάπως κρατάει. Mm. Το στούντιο του Μάνιου, δηλαδή υπήρχαν πολλά στούντιο, όπου σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλη παραγωγή δηλαδή δίσκων και πολλές ηχογραφήσεις και πολλές ευκαιρίες για τους μουσικούς. Δηλαδή εγώ ξεκίνησα και έπαιζα και 20 χρονών έπαιζα σε δίσκους. Δηλαδή γιατί υπήρχε ζήτηση και υπήρχε και ένα φάσμα μουσικό πολύ ανοιχτό.
Το ελληνικό τραγούδι που δεν το αναφέραμε.
Ο Θωμάς ο Κοροβίνης επίσης σαν προσωπικότητα στο τραγούδι στη Θεσσαλονίκη.
Βέβαια,
δηλαδή
βέβαια.
Με μπάντες, με ρεμπέτικα.
Και έχει γράψει
τα δικά
και αυτό το υπέροχο
τραγούδια.
Βιβλίο για την όμορφη νύχτα.
Και
που
για την όμορφη, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ήτανε θαμώνας ο Θωμάς εκεί.
Ήταν μια άλλη Θεσσαλονίκη πάντα τότε έτσι.
Ναι.
Δηλαδή πήγαινε στον Τωρέ, ξέρω εγώ, και έβλεψε να κάθεται ο Ρασούλης. Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου, και μόνο που το βλέπει την εικόνα, όλο έρχεται όλο το τραγούδι μπροστά σου. Ιστορία, εποχή, όλα. Και λες συνενεργά με έναν τρόπο. Παράδειγμα, λέω εγώ.
Βέβαια.
Και άλλες προσωπικότητες ήταν... πολύ μεγάλες.
Και η εκδίκηση της Γηφτιάς με το Ρασούλη που έγινε εκεί και τα λοιπά, άνοιξε δρόμους, αλλά και υπήρχε πληροφορία μεγάλη. Ακόμα δηλαδή θέλω να πω και σε μουσικές άλλες που ήταν πιο δυτικότροπες μουσικές. Πάντα ναι. Υπήρχαν άτομα. Υπήρχαν άτομα που ακούγαν τζαζ και είχαν δισκοθήκη μεγάλη, ας πούμε.
Τι είναι αυτό που έκανε τη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει τότε, πιστεύεις? Γιατί εντάξει, υπήρχε εκείνες τις δεκαετίες με αποκορύφωση την δεκαετία του 90, υπήρχε τεράστια.
Ήταν οι άνθρωποι αυτοί που ήταν φάροι ουσιαστικά, ήταν και οι συνθήκες, μπορούσαμε και βρισκόμασταν δηλαδή, δεν υπήρχε δηλαδή και άλλη πληροφορία πολύ, δηλαδή ουσιαστικά οι παρέες δηλαδή νομίζω κάναν αυτό. Και επειδή στη Θεσσαλονίκη του 80 και του 90 μπορούσες να βρεθείς πιο εύκολα, δεν υπήρχαν πληροφορίες πολλές, δεν υπήρχε ο εγκλισμός, δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχε αυτή η απομόνωση, ας πούμε, η οικιακή ψυχαγωγία που λέμε τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα δεν υπήρχε.
Ναι.
Οπότε εξής, άμα είχες μπάντα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, μπορείς να κάνεις πρόβα κάθε μέρα. Γιατί μπορείς να βρεθείς, ακόμα και δυτικά να ήταν, έπαιρνες ένα λεωφορείο, σε μισή ώρα ήσουν εκεί.
Βέβαια.
Σε σχέση μάλλον με την Αθήνα ή με άλλες.
Εδώ δεν είναι τόσο εύκολο, ασφαλώς, όπως στη Θεσσαλονίκη, ποτέ δεν ήταν.
Αλλά ήταν και η εποχή, αποστές, νομίζω.
Αλλά υπήρχαν τα στέκια.
Ναι.
Εδώ πέρα.
Ναι.
Πολλοί που παίξανε κάποιο ρόλο. Εντάξει, ασφαλώς και στη Θεσσαλονίκη θα παίξαν τα στέκια ρόλο.
Υπήρχαν, εννοείται.
Και οι άνθρωποι, ας πούμε, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες, ξέραν τα ραντεβουδάκια εκεί. Δηλαδή, πήγαινε, θα βρεις. Θα γίνουν οι ζυμώσεις.
Ας πούμε, όσον αφορά το δημιουργικό, στη Θεσσαλονίκη ακόμα υπάρχουν. Είναι τα λαδάδικα, οι πολυκατοικίες στα στούντιο. Από πίσω, δηλαδή, από τα λαδάδικα, υπήρχαν κάποιες πολυκατοικίες που ήταν παλιά. Είτε παπουτσάδικα, είτε ξέρω εγώ, βιοτεχνίες παλιές, οι οποίες κάποια από αυτά τα κτίρια εκεί είχαν γίνει στούντιο. Δηλαδή μπαίναμε μέσα, 4-5 άτομα και λέγαμε θα νοικιάζουμε ένα μικρό καμαράκι, αυγοθήκες και εφελιζόλ και διάφορα πράγματα τέτοια. Ναι, και παίζαμε. Και τέτοια υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει τα λαδάδικα. Εκεί όμως είχε, ας πούμε, ένα δυναμικό τεράστιο. Δηλαδή μπορεί να είχε 100 στούντιο εκείνη την εποχή από πίσω. Όλοι είχαν στούντιο εκεί. Γιατί μπορούσες να παίζεις βραδινές ώρες, επειδή ήταν όλοι επαγγελματικοί χώροι εκεί. Οπότε μπορούσες να βαράς το βράδυ μέχρι ό,τι ώρα θες.
Καταπληκτικό είναι αυτό. Οπότε έζησες αυτή τη χρυσή εποχή εκεί, με απίστευτη εργασία και απίστευτη πληροφορία.
Επίσης, ένα άλλο, έτσι μην το ξεχάσω, πολύ σημαντικό, το έχω πει και έτσι και αρκετές φορές, ήταν ο Μήλος.
Καλά,
δηλαδή το 93,
ναι,
που εγώ ήμουν 21 χρονών,
βέβαια.
Άνοιξε ο Μήλος, πέρα ότι έφερε. Πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, ας πούμε, και είδαμε μπάντες και τα λοιπά συναυλίες. Εμείς με τους ποδηλάτες και το Φάμελο τότε παίζαμε δύο φορές την εβδομάδα, λέω 8 φορές το μήνα, στο κλαμπ που είχε τέλειο ήχο, ηχολήπτες επαγγελματίες. Δηλαδή μπήκαμε κατευθείαν και παίζαμε σε ένα χώρο που ήταν όλα πένα, που λέμε. Δηλαδή.
Αυτό έχει αλλάξει βέβαια στη Θεσσαλονίκη πια.
Ναι, εντάξει,
στην Ελλάδα όλοι. Αλλά εγώ θέλω να πω για τη Θεσσαλονίκη.
Αυτό ήταν και η τρέλα του Στεφανίδη μαζί με τους αδερφούς Καϊσούδη που είχαν το Μήλο ιδιοκτήτες, που ήταν και ο Γιώργος ο Χριστιανάκης που έφερνε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Δηλαδή υπήρχε μια παρέα ουσιαστικά που για 4-5 χρόνια ο Μήλος ήταν.
Άφησε εποχή.
Εγώ δηλαδή θυμάμαι εκείνα τα χρόνια να ξυπνάω και να πηγαίνω στο Μήλο. Δηλαδή.
Μου το έχουν πει και άλλοι αυτό που λες. Θεσσαλονίκη. Υπέροχα πράγματα. Γνώρισες πολύ ωραίες περιπτώσεις ανθρώπων και στιγμές στην πόλη
τυχερός.
Σου.
Είμαι
και
τυχερός.
Μετά, ναι, στιγμές που έγιναν για όλη την Ελλάδα. Και κατεβαίνεις κάτω Αθήνα.
Ναι.
Τι έγινε τότε? Εντάξει, έπαθες ξαφνικά νοσταλγία που ήρθα να γυρίσω πίσω ή εντάξει, εγκληματίστηκες?
Κοίταξε, στην αρχή λίγο τα πρώτα χρόνια δεν το χώνευα και πιο πολύ όμως νομίζω από θέμα προσανατολισμού. Δηλαδή δεν μπορούσα να προσανατολιστώ στην πόλη. Δηλαδή ακόμα και τους μεγάλους δρόμους τώρα τους ξέρω έτσι με το μάτι.
Ναι.
Τα ονόματα ακόμα έχουν περάσει τώρα 20 χρόνια που είμαι εδώ περίπου. Στην Αθήνα 19 χρόνια. Έχω μάθει τη Θεσσαλονίκη σπιθαμή προς πιθαμή από ανατολικά μέχρι τέρμα δυτικά, ας πούμε, την ξέρω απ' έξω. Αλλά την Αθήνα ακόμα, επειδή δεν την έμαθα στην ηλικία που έπρεπε μάλλον, δεν την έχω συγκρατήσει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα. Μετά από 3-4 χρόνια δηλαδή άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει φοβερά ανοίγματα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
Με αυτό το βιογραφικό όμως που είχες για να έρθουμε στη μουσική και την εμπειρία που είχες ήδη πάνω στη Θεσσαλονίκη με όλα αυτά που είχες κάνει. Και αφού είχε συναντηθεί βεβαίως με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, έτσι το είπαμε και πριν, και τον Σοκράτη, μάλλον, κατεβαίνεις κάτω, πότε οι πόρτες είναι ανοιχτές?
Εντάξει, εγώ κατέβηκα λόγω των συνέκβανών, γιατί κάναμε μια παράσταση που ήταν σε μουσική του Θανάση τότε, του Παπακοσταντίνου, το Μυστικό Δείπνο, και πήγαμε στην Κίνα. Παίξαμε μάλλον για την Ολυμπιάδα εδώ, για την πολιτιστική Ολυμπιάδα, και μετά πήγαμε και παίξαμε στο Πεκίνο και στη Σανγκάη. Οπότε αυτό ήταν και μια εργασία καλή για μένα, αλλά και. Το είδα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένας λόγος ισχυρός για να κατέβω στην Αθήνα. Γιατί έπρεπε να γίνουν εδώ οι πρόβες, θα γινόντουσαν τα ταξίδια μετά, όλα αυτά. Οπότε Αυτό ήταν και ο λόγος που κατέβηκα. Και μετά το ένα έφερε το άλλο. Εξάλλου, ένας λόγος επίσης που κατέβηκα ήταν ότι από τις αρχές του 2000 έμενα 6-7 μήνες σε ξενοδοχεία στην Αθήνα.
Ναι.
Για τις παραστάσεις,
γιατί
για
πρόβες. Γιατί είχε αρχίσει ήδη πια,
ναι,
το άνοιγμα.
Το άνοιγμα. Ναι. Οπότε είπα ότι εφόσον είμαι εδώ πιο πολύ καιρό, ας έχω και ένα σπίτι, μη μένω τσιγκάνος.
Σαν αερικό θα ζήσω. Σαν αερικό.
Με το Θανάση Παπακοσταντίνο και το Σοκράτη Μάλαμα, έτσι ποιες είναι οι σπουδαίες σου στιγμές, οι προσωπικές που έμαθες όμως μουσική και κάτι για το τραγούδι παραπάνω?
Εντάξει, από το Σοκράτη έμαθα όλο το ρεπερτόριο του τραγουδιού. Δηλαδή, όταν με το Σοκράτη ξεκινήσαμε να παίζουμε το 93, ξέρω εγώ, ξεκίνησα να παίζω που μου είπε να μπω στην ορχήστρα, εγώ δεν είχα εικόνα του τραγουδιού, του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Οπότε το θεωρώ και δάσκαλο σε κάποια θέματα.
Σου
δηλαδή,
άρεσε όμως το ελληνικό το τραγούδι?
Μου άρεσε. Αλλά μου άρεσαν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, είχα γνώση, ας πούμε, του έργου του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη. Και είχα ένα μεγάλο έλλειμμα στο λαϊκό τραγούδι. Είχα κάποια πράγματα βιωματικά από τους γονείς, από ακούσματα και δισκογραφία, αλλά δεν είχα τη βάση του τραγουδιού, πώς ξεκινάει το αστικό τραγούδι το δικό μας από τον Μάρκο, δηλαδή, και πώς συνεχίζεται μετά με τους μεγάλους συνθέτες, τον Τζιτσάνι. Και όλο αυτό. Τι είναι το λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, από που έχει ξεκινήσει κτλ. Αυτό μετά άρχισα να το γνωρίζω, ας πούμε, και να με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Γι' αυτό μετά και αυτό αποτυπώθηκε και σε αυτά που κάνω τώρα για το τραγούδι.
Ναι, με το
Θοδωρή.
Γιατί ουσιαστικά
η σχέση μου κυρίως με το τραγούδι εμένα δεν υπήρχε. Δηλαδή, με ενδιαφέρει η μουσική, αλλά το τραγούδι δεν έμπαινα να φτιάξω τραγούδια, ας το πω έτσι απλά.
Ναι.
Τα τελευταία 5 χρόνια με ενδιαφέρει η φόρμα του τραγουδιού πολύ και προσπαθώ έτσι να φτιάξω τραγούδια.
Γιατί από το κείμενο ήρθε αυτή η ανάγκη?
Και από εκεί νομίζω βάρεσε και ρίζα κάτι μέσα μου. Δηλαδή με τις παλιές ηχογραφήσεις. Δηλαδή άρχισα να ακούω παλιά και ιστορικά έτσι άρχισε να με ενδιαφέρει. Δηλαδή το τραγούδι από τους Ρωμιούς συνθέτες δηλαδή και πώς έγινε η Τετράς του Πειραιά και μετά πώς πήγε αυτό και πώς βγήκε ο Τσιτσάνης και πώς βγήκαν οι άλλοι μεγάλοι συνθέτες, ο Μιτσάκης.
Να σου πω σίγουρα όμως, από το Σοκράτη έμαθες αυτά για το λαϊκό, δηλαδή μια μεγάλη περίοδο του λαϊκού, αλλά σίγουρα από το Θανάση θα έχεις μάθει πολλά για τον Μάρκο.
Εννοείται, εντάξει. Ο Θανάσης έχει τεράστια αγάπη.
Και αποτυπώνεται, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα τραγούδια του που είναι οι αναφορές πολύ δυνατές για τον Μάρκο.
Εντάξει, με το Θανάση ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις ηχογραφήσεις, γιατί ήταν πολύ πιο ανοιχτό στον πειραματισμό. Πέρα από τη
συνορχιστρωτικά
συμμετείχα, ας πούμε, στις φοβερές ενορχιστρώσεις του Μπάμπη, του Παπαδόπουλου για το Βραχνό Προφήτη και την Αγρύπνια. Αλλά μετά ήταν ουσιαστικά η πρώτη εργασία που ανέλαβα και εγώ σοβαρή, ήταν το Ελάχιστο σε αυτός, όπου πήγαινα στο σπίτι του Θανάση στο Μεταξοχώρι και εκεί φτιάξαμε αυτό το δίσκο μέσα σε 2 χρόνια και νομίζω και παραπάνω. Δηλαδή πήγαινα συνέχεια και πειραματιζόμασταν. Οπότε ήταν πολύ ανοιχτό και σε αυτό ο Θανάσης, οπότε. Και μου άρεσε αυτό πάρα πολύ, ο τρόπος που δουλεύαμε, και μου έμαθε πολλά πράγματα και μάθαμε και μαζί πολλά πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό.
Υπέροχο είναι.
Ναι,
αυτό.
Όταν, ας πούμε, κάνεις βήματα μαζί με τον.
Με τον
μια
συνθέτη.
Ομάδα, μια παρέα, όταν κάνει μαζί βήματα, όταν προχωράει.
Και επίσης
και οι συναυλίες, βέβαια. Δηλαδή,
που κάνατε με τους Λαϊκεδέλικα.
Με τους Λαϊκεδέλικα, η μπάντα που έφτιαξε ο Μπάδος Παπαδόπουλος, που ήμασταν όλοι από τη Θεσσαλονίκη, η παρέα, ο Μπαντούκ, η αδερφή Αποστολάκη. Δηλαδή ο Μπασλάμ, ο Στόικος, ο Δημήτρης Μιστακίδης μετά. Πολλοί κόσμος δηλαδή, ο Φλόρος ο Φλωρίδης.
Και αρχίζει και δίνεται σημασία και από αυτή τη σκηνή, σημασία στους μουσικούς.
Ναι.
Γιατί για πάρα πολύ καιρό κυριαρχούσαν, ξέρεις, μόνο οι τραγουδιστές, οι ερμηνευτές, αυτοί βγαίνανε μπροστά. Υπήρχαν κάποιοι ερμηνευτές που λίγοι, εδώ που τα λέμε, στη δεκαετία, ας πούμε. Καλά στο 80-90, τότε που είμαστε στην κορυφή πια και της δισκογραφίας και της δημιουργίας, που είναι λίγοι που δίνουν σημασία μέσα σε όλο αυτό στους μουσικούς και τους δίνουν χώρο.
Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι άριστες, ας πούμε, οι ενορχιστρώσεις σε αυτούς τους δίσκους που έκανε και ο Μπάμπης, δηλαδή, αλλά δεν υπήρχε ιστερία στην ενορχίστρωση και δεν υπήρχαν και οι ρόλοι εκ των προτέρων, ας το πω έτσι.
Δηλαδή, προέκυπτε.
Υπήρχε και μια ανοιχτοσιά και στα παίξηματα και να βγήκε μια ενέργεια κάθε φορά και διαφορετική στο live, υπήρχε έτσι ένα ανοιχτό πλαίσιο, όπου αυτό λειτουργήσε λυτρωτικά και για μας. Ήταν μια εμπειρία και για μας, δηλαδή. ταυτόχρονα με τον κόσμο. Νομίζω γι' αυτό και ήταν και τόσο δυνατές αυτές οι στιγμές, εκείνα τα πρώτα χρόνια των Λαϊκεδέλικα, δηλαδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ήταν ότι κάναμε εμείς κάτι και το δείχναμε απλά στον κόσμο. Ήταν και για μας μια εμπειρία πρωτόγνωρη.
Αυτό, ας πούμε, πέρσι ξανασμίξατε, έτσι, με το Θανάση εννοώ, ναι, και κάποιους από τους μουσικούς του τότε. Το ξαναέζησες?
Εντάξει, είναι και η εποχή, είναι και η στιγμή, είναι και το ξεκίνημα.
Ήταν αλλιώς.
Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ είναι ψευδέστης η δικιά μου. Δηλαδή τα παιδιά, τα νέα που πηγαίνουν τώρα και τη στηρίζουν αυτές τις συναυλίες του Θανάση και έχουν τέτοια δυναμική, νομίζω ότι ζουν αυτό που ζούσαμε κι εμείς τότε. Δηλαδή είναι και το υλικό όλο αυτό το πράγμα. Και η ηλικία και η στιγμή.
Εσύ είσαι εκεί σε αυτό τώρα? Ή είναι κάτι το οποίο... Εντάξει,
δημιουργικά το και το μυαλό μου... Και η διάθεσή μου θέλω να πάω και σε άλλα πράγματα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν πολύτιμο για μένα και πολύ ωραίο.
Mm.
Αλλά το δημιουργικό και όσον αφορά και το τραγούδι τώρα, έτσι που φτιάχνω και εγώ κάποια πράγματα, νομίζω ότι τη σκυτάλη δεν την πήρα από το Θανάση και από το Σοκράτη. Δηλαδή οι επιρροές μου είναι...
Όχι, και εγώ αυτό ακούω.
Οι επιρροές μου είναι άλλες, από άλλα μέρη έτσι... Και αυτό προκύπτει έτσι που πηγαία, πως ήθελα να γράψω τραγούδια, με πήγε αλλού.
Και ενορχιστρατικά, ναι, δεν σε πάει, και μια και το λες, ας το πούμε έτσι μαζί, ναι, τώρα εδώ, ότι ενώ είσαι ένας από τους βασικούς συνεργάτες του Θανάση και του Σοκράτη, ναι, Μάλαμα, θα μπορούσε να πει κανείς εντάξει, τόσο καιρό, τόσα χρόνια μαζί, και αν είχε μια αναφορά, δεν θα πω μίμηση, θα πω αναφορά,
ναι,
στον ήχο του Θανάση, κυρίως του Θανάση, εντάξει, ωστόσο, εσύ που ήσουν εκεί τόσα χρόνια μαζί, είσαι ο μοναδικός που δεν το έχει κάνει αυτό.
Εντάξει.
Ή από τους μοναδικούς.
Εντάξει, μωρέ, κοίταξε, όταν ασχολήθηκα με το τραγούδι και άρχισε να προκύπτει, ας πούμε, η ανάγκη να φτιάξω τραγούδια, το ξεκίνησα από το μηδέν. Οπότε έπρεπε να προκύψει κάτι και να είναι και δυνατό,
ναι,
για
να
μένα.
Να είναι δική σου ταυτότητα.
Ναι, και να είναι και δυνατό για μένα.
Ναι.
Ξεχασμένα δάκρυα μου ήρθανε στα μάτια. Θυμήθηκα γονάτισα, έγινα κομμάτια, έγινα κομμάτια.
Τώρα, αν είχε στοιχεία ή αν έχει στοιχεία από πράγματα που σίγουρα έχει, δεν υπάρχει παρθενογέννηση, δηλαδή κάπου κάτι...
Έχουν καταγραφεί, ναι, αυτά μέσα μας έτσι κι αλλιώς.
Ναι,
τα
τώρα
πάντα.
Έτυχε, ας πούμε, να φάω εγώ ένα σκάλωμα, ας πούμε, με τους συνθέτες της δεκαετίας του 50. Ας πούμε. Για μένα έπαθα μεγάλη πλάκα, ας πούμε, με το Μιτσάκι. Μου άρεσαν, ναι, πάρα πολύ τα τραγούδια. Όταν έκανα τα δεύτερα, δηλαδή, μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ ο Άκης Πάνου. Πολλά τραγούδια. Άκουγα συνέχεια, ας πούμε, κάποιους συγκεκριμένους συνθέτες, δηλαδή. Μου άρεσε μετά όταν έκανα τα τελευταία τραγούδια με τον Γκόνι, μέσα στην καραντίνα, συνειδητοποίησα, ας πούμε, ποια είναι η Αρλέτα. Που εγώ την Αρλέτα την είχα ότι εντάξει, η Αρλέτα, ωραία, ξέρεις, πιο μπαλάντα και πιο. Κι όμως, ας πούμε, άκουσα τα τραγούδια που δεν ήξερα και ξέρεις, κάπως με συγκίνησε. Δηλαδή
γιατί
με...
τώρα βρέθηκε στη φόρμα του τραγουδιού, ναι, μάλλον τώρα είναι.
Είχα δηλαδή ελλείμματα διάφορα, ναι, και άρχισα να γνωρίζω πράγματα που στην αρχή, σαν τίτλο, ας πούμε, θα έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρουν, αλλά ξαφνικά είδα ότι με ενδιαφέρουν και πάρα πολύ και ότι με συγκινούν πολύ.
Οπότε, ενώ έχεις πρωτοτραγουδήσει, γιατί μιλήσαμε αρκετά για το Θανάση και είναι λογικό. Mm. Γιατί είναι σημαντικό κεφάλαιο έτσι, της μουσικής σου ζωής. Είναι ο άνθρωπος που σε σύστησε στο κοινό και ως ερμηνευτή, δίνοντάς σου το αερικό. Και να πάμε μετά, λογικά έμαθες πάρα πολλά έτσι όπως μας τα λες τώρα, με την Τάνια.
Ναι.
Και με το αφιέρωμα που έκανε το καλοκαίρι στο Γιάννη Σπανό, τον τρελό που έγινε χαμός και ηχογραφήθηκε κιόλας.
Κι όταν στη βόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπά σου φιλώ, εσύ φωνάζεις, διώξτε το τρένο.
Ποια ιδέα ήταν να γίνει έτσι, δική σου?
Η ενορχήστρωση, όχι, είναι του Κώστα του Νικολόπουλου.
Α, του Κώστα είναι, μπράβο.
Ναι.
Ωραία στιγμή.
Πολύ,
αυτή.
Πολύ.
Ξεχώρισε.
Ναι.
Λοιπόν, εσύ είχες σκεφτεί ποτέ ότι θα τραγουδούσε τον τρελό, για παράδειγμα?
Όχι, εντάξει, εμένα μου άρεσε ο Κόκοτας. Δηλαδή,
να
σαν...
είσαι απρόβλεπτος.
Ναι, ναι, μου άρεσε.
Η Αρλέτα τώρα την ανακαλύπτω.
Και πήγα και τον είδα και πριν χρόνια, βέβαια, έχει καμιά 10-12 χρόνια που τραγουδούσε εκεί στην πλατεία Βικτόρια σε ένα υπόγειο.
Ναι, 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 ναι.
Είχα πάει και τον είδα, ας πούμε, και μου άρεσε. Εντάξει, δεν ήξερα κι εγώ τι τραγούδια θα πω, ας πούμε. Δεν ήταν και ένα ρεπερτόριο το οποίο ήταν κοντά μου, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ακόμα και τα τραγούδια του Πάριου που τα άκουγε η μάνα μου στο σπίτι, ας πούμε, και εγώ εκείνη την εποχή που ήμουν μικρός.
Α, είπες ότι θα με θυμηθείς.
Ναι,
ναι.
Και το είπα να φύγω.
Φύγω, ναι.
Αυτό ήταν δικιά μου ιδέα να πω, γιατί μου άρεσε πολύ. Ήταν από τα αγαπημένα μου, το θυμάμαι δηλαδή που το άκουγα στο αμάξι του πατέρα μου με κασέτες παλιές.
Και το σιγοτραγούδαγες?
Όχι, το άκουγα και μου είχε σφινωθεί. Έλεγα, ωραίο, αυτό μου αρέσει το τραγούδι, μου άρεσε η εισαγωγή με τα βιολιά. Εντάξει, ήταν ωραία συνάντηση αυτή με το Σπανό. Ήταν πολύ ωραία και πολύ φροντισμένο όλο το αφιέρωμα και με πολύ ωραίο τρόπο και ο Κώστας ο Νικολόπουλος κάπως έφερε τα τραγούδια και τα έκανε λίγο πιο κοντά σε εμάς το σήμερα, σε μένα που τραγουδούσα, δηλαδή μου τα έκανε πιο οικεία. Αλλά το γεγονός είναι η γνωριμία με την Τάνια μετά, δηλαδή που ένας άνθρωπος έτσι πολύ ωραίος, χάρηκα πολύ δηλαδή που τη γνώρισα και που έχουμε έρθει κοντά και πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και ωραίο πνεύμα. Εντάξει, όλη αυτή η άνεση που έχει η Τάνια και στην έκφραση και στην παρουσία της πάνω στη σκηνή.
Και η στάση της γενικότερα
αυτό
στη
έχει
ζωή
και σαν,
έχει, είναι
αυτό έχει
μέσα
και σαν άνθρωπος,
σκηνή,
αυτό ήθελα να πω.
Εκεί, ναι,
δηλαδή ότι όλο αυτό είναι το έξω καρδιά, το
αισθάνεσαι ασφαλής.
Ναι, και ήταν νομίζω έτσι κάναμε μια ωραία παράσταση φέτος που θα την παίξουμε και το καλοκαίρι έτσι για όσους δεν έχουν έρθει. Νομίζω έχει ενδιαφέρον, δηλαδή ξεφεύγει δηλαδή από τα προγράμματα τα πρισέτα στο πόδο.
Αλίμονο, Τάνια Τσανακλείδου, ξέρεις ότι η Τάνια κάνει προγράμματα τα οποία δεν είναι μία από τα ίδια. Είναι αυτό που πιστεύει και αισθάνεται εκείνη την περίοδο και μέσα από τα τραγούδια που θα διαλέξει θα επικοινωνήσει αυτά που έχει στο νου της και θέλει να τα μοιραστεί. Αυτό είναι η Τάνια και γι' αυτό και ενδιαφέρει. Τα προγράμματα που κάνει η Τάνια Τσανακλείδου χρόνια τώρα είναι προτάσεις. Το προτάσεις η πιο κεντρική ιδέα και βασική είναι να είσαι ο εαυτός. Αυτό είναι.
Ναι, και έχει κάνει και παλιότερα έτσι πράγματα που μου άρεσαν πολύ και με το Μιχάλη Δέλτα και επίσης ας πούμε παλιότερα την είχα δει με τον Μπλέιν Ρένιγκερ, τον βιολιστή από τους Ταξίντο Μουν,
ναι,
που
ναι,
κάνει
ναι,
μια
σταυρό.
Παράσταση μαζί, συνεργασία. Δηλαδή πάντα κάνει πράγματα, ψάχνεται ας το πω. Οπότε είναι πολύ ωραία έτσι, η συγκυρία αυτή που βρεθήκαμε και...
Το ευχαριστίασε.
Πολύ, πολύ.
Γιατί έχεις όλο το χώρο, όλη την υποστήριξη για να κάνεις αυτό που έχεις και εσύ στο νου σου.
Ναι. Η Τάνια με έβγαλε και σε κάποια νερά που, ξέρεις, δεν θα πήγαινα και από μόνος μου κατευθείαν. Θα το ψάχνα πιο πολύ, θα ήμουν πιο σκεφτικός, πιο δηλός. Δηλαδή με έβγαλε μπροστά να βγω και σαν τραγουδιστής και να πούμε και τραγούδια τα οποία ήταν κόντρα τραγούδια. Αλλά ό,τι φόβους είχα ή επιφύλαξη είχα ήταν καθαρά θέμα προσωπικό και θέμα φόβου. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, έτσι πως το είχε στο μυαλό της, ήταν έτσι πως έπρεπε.
Το θέμα των διασκευών που πια τα πολλά χρόνια έρχεται πότε με τον ένα τρόπο, πότε με τον άλλο, δηλαδή κλασικά πια τραγούδια, έρχονται πότε με swing, πότε δεν ξέρω με τι, πότε με λούπες, με χίλιους δύο τρόπους, ανάλογα με το τι έχουμε τώρα έτσι της επικαιρότητας σαν οικείο άκουσμα. Πώς σου φαίνεται?
Η διασκευή είναι και κάτι ας πούμε σαν να λέμε μια διαδικασία της παράδοσης, δηλαδή και η παραδοσιακή μουσική. Κάπως με παραδοσιακή μουσική, παράδοση είναι τι παραδίδω. Οπότε τώρα μιλάμε για ένα υλικό όμως πολύ πιο σύγχρονο, όπως είναι ας πούμε λαϊκά τραγούδια, στην προκειμένη περίπτωση για μας, για τη χώρα μας ας πούμε, τα οποία διασκευάζονται, δηλαδή, αλλά και η παραδοσιακή μουσική κάπως προχώρησε, αλλιώς θα παίζαν με πέτρες. Δηλαδή αν δεν υπήρχε πρόταση
ή θα
κάθε
σταματούσε,
φορά,
θα ξεχνιόταν.
Ναι, ναι. Νομίζω πετυχημένη διασκευή είναι αυτός που λέει το κείμενο, τα λόγια, να δονείται από αυτά και κάπως να είναι σημαντικά και για αυτόν στο τώρα. Τώρα ο Μανδύας, το περίβλημα, το μουσικό πράγμα είναι απλά ένα κουστούμι για να πει την ιστορία ας πούμε.
Ναι. Τα τραγούδια που γράφεις τώρα πια, τα τελευταία χρόνια, σε τι όργανο τα γράφεις, κιθάρα?
Κυρίως στην κιθάρα, ναι. Μαθαίνω δηλαδή και γράφω τραγούδια ουσιαστικά κάπως έτσι έχει.
Δεν χρησιμοποιείς πιάνο καθόλου?
Όχι. Στην κιθάρα.
Και πάνω στη φωνή σου.
Ναι, με την κιθάρα και τη φωνή έτσι τα στείνω.
Μάλλον για να το κάνεις τώρα δεν το έχεις σκεφτεί να έχεις μια φωνή άλλη γυναική ιατρική πρότυπο για τις εκτάσεις και τα λοιπά, το ρωτάω αυτό.
Ναι.
Ή στο μέλλον να το κάνεις αυτό αν σου έχει μπει έτσι η ιδέα τώρα.
Όχι, πιο πολύ τα έκανα πάνω μου, αλλά σκεπτόμενος δηλαδή κάποια τραγούδια, δηλαδή στα δεύτερα, τον πρώτο δίσκο που είχα φτιάξει με το Θοδωρή Γκόνη, τα τραγούδια τα έγραψα σκεπτόμενος στην Καραπατάκη την Ιουλία που παίζαμε μαζί με τον Σοκράτη. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν φωνή, οπότε άρχισα να σκέφτομαι τη φωνή της και την παρουσία της στα τραγούδια, ας πούμε. Οπότε είχαμε και μια επαφή καθημερινή λόγω
και σε βοηθούσε αυτό,
της ορχήστρας, οπότε τα δοκίμαζα και κατευθείαν.
Με την ποίηση πώς θα πας? Τώρα με το τραγούδι που το ανακαλύπτεις πιο πολύ, ανακαλύπτεις και την ποίηση περισσότερο ή
όχι,
πάντα
εντάξει,
ήταν
μου άρεσε η ποίηση. Μου άρεσε η ποίηση πάντα. Και πιο πολύ από τη λογοτεχνία, ίσως ήταν και κάτι πιο άμεσο για μένα να ανοίξω να.
Ναι. Και το βιολί παραμένει ενεργό στη ζωή σου?
Το βιολί, ναι.
Ναι. Ή μόνο για τις συναυλίες είναι?
Όχι, όχι. Κοίταξε, είναι πολλά τα πράγματα που κάνω διαφορετικά, αλλά όλα προσπαθώ να τα ταΐζω κατά καιρούς. Δηλαδή, κάπως έτσι και με το χρόνο μου, κάπως τα βλέπω όλα σαν τα παιχνίδια μου που με απασχολούν. Δηλαδή, μου αρέσουν και θέλω να τα παίζω. Είτε είναι η κιθάρα, είτε είναι το βιολί, είτε είναι ένα τραγούδι, είτε μια μουσική. ας πούμε ότι είναι μια ευρύτερη εικόνα, ας πούμε, του τι κάνω, γιατί δεν είμαι τραγουδοποιός, δεν είμαι μόνο σολίστας του βιολιού, δεν είμαι αυτό, είμαι ένας άνθρωπος που γενικά με τα μέσα που έχει, ας πούμε, είτε τα συνθετικά, είτε με το βιολί, είτε με τη φωνή, είτε με τέτοιο, προσπαθεί να φτιάξει ένα ιδίωμα, ας το πω έτσι, κάτι πιο προσωπικό. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ και γενικά έτσι θα ήθελα να αφήσω. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, όλα αυτά να φτιάξω έτσι μια δικιά μου γλώσσα, ας το πω έτσι. Ένα δικό μου κόσμο.
Τι νοήματα έχει από κάτω, 2-3 βασικά νοήματα, maximum θα έχει, δεν μπορεί.
Ναι.
Θες να μας τα πεις. Ή δεν κάνει.
Όχι, εντάξει, σκέφτομαι. Σκέφτομαι, μην γίνω βαρύγδουπος, αλλά...
Έχουμε φτάσει κάτι μεγάλα πράγματα και σημαντικά πράγματα που είναι μεγάλα ενός πλατιά σαν έννοιες, ναι, να τα λέμε βαρύγδουπα. Μπορεί να πεις, ας πούμε, ελευθερία. Ναι, γιατί ναι, όχι, ναι, είναι βαρύγδουπο.
Σίγουρα, σίγουρα τέτοιες έννοιες, ναι, σίγουρα. Αλλά ένας κόσμος έτσι μουσικά θα το πήγαινα και πιο περιγραφικά, ας πούμε, θα έλεγα, ο οποίος να έχει μέσα τα ακούσματά μου και τον κόσμο μου, αλλά να έχει μέσα και τον τρόπο μου και τον πειραματισμό μου. Τώρα αυτό ενοιολογικά, η αγάπη, σίγουρα, η αγάπη και η αλήθεια μας, που η αλήθεια μας ουσιαστικά είναι ο τρόπος να πω την ιστορία μου χωρίς να φιλτράρω και πολύ τα πράγματα.
Αυθεντικά και πηγαία και αυθόρμητα.
Ποιος πετεινός την πίκρα σου χαράματα ξυπνάει. Τριάντα φύλλο φοράει κι ό,τι τραγούδι.
Φώτη, τι είναι μουσική για σένα?
Μουσική νομίζω ότι είναι αρκετά πράγματα. Είναι πέρα από τον ήχο, είναι έτσι μια γλώσσα μαγική των ανθρώπων που συνεννοούνται, είναι ένα νεύμα πολύ έντονο και είναι και ένας χώρος, μπορεί να είναι και ένας χώρος η μουσική, δηλαδή οριοθετεί η μουσική, δηλαδή πολλά πράγματα.
Για σένα τι είναι?
Για μένα είναι πάντως μια κατάσταση, είναι ένα φως. Δηλαδή, είναι ένα φως μέσα μου.
Εύχομαι να είναι δυνατό όσο και όσο και για όσο. Αυτό να πω μόνο. Εύχομαι να είναι δυνατό όσο θες.
Ευχαριστώ, Φώτη
μου,
πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και κάναμε έτσι αυτή την κουβέντα για τη μουσική και μας πήγες και πάνω στην όμορφη Θεσσαλονίκη και γυρίσαμε μαζί και ήδη και μουσικές με ένα βιολί στο λαιμό. Μελανιά δεν βλέπω όμως, Φώτη.
Μελανιά εδώ είναι.
Έχει, έχει το γέννη γι' αυτό. Και εγώ θα ήθελα πάντα επίσης να έχεις μελανιές, που σημαίνει ότι δεν θα πεις ποτέ το βιολί. Εγώ μιλάω σαν κοινό όμως τώρα. Ναι. Εσύ αποφασίζεις τραγουδοποιία και ερμηνευτή. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ
πάρα πολύ, Φώτη μου.
Ευχαριστώ.
Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.